ایران مطبوعاتیه بر نظر.
مهربان و رحمله الله نامو بلند. السلام علیکم عزیز و حرمتله تینگلاوچیلر. ایران مطبوعاتیه بر نظر دستورنین بگنگی سانه من و فانزری ایتیبارنگزگه حواله ایتمن. Bugungi dasturimizda Tehronda chop etiladigan Xuroson Jumhuriyati Islomiy va E'timod gazetalarida nashr etilgan tahliliy maqolalarni tanlab oldik. Dasturimizni Xuroson gazetasida chop etilgan tahliliy maqoladan boshlaymiz. Bizni tinglab boring. Xuroson gazetasi shunday yozadi: Amerikaliklar uchun sharmandalikning hud-hududi yo'q. Amerikaning tarixi ochiq-oydin isbotlagan bir haqiqat hisoblanadi. Bugungi kunlarda Trampning qudrat boshiga kelishi bilan Amerika haqiqiy o'z chehrasini ko'rsatmoqda. Kamsitish, irqparastlik va o'zining afzal qo'yish bugungi kunlarda Amerikaning namoyish etayotgan haqiqatlari sanaladi. Virginia xalqaro aeroportining ma'murlari Eronlik 5 yashar bola va uning oila a'zolarini qo'lga olishdi. G'arb dunyosining rahbarligini olgan va inson huquqlarini himoyat etish peshvosi bo'lmuş mamlakat tomonidan 5 yashar bolaning qo'liga kishan solish va bu xatti-harakatni Oq uyning matbuot kotibining oqlashi bir sharmandalik edi. Bu masala ommaviy axborot vositalari tomonidan yoritilishidan keyin Oq uyning nattoqi Spicer Amerika xavfsizlik kuchlarining bu xatti-harakatini oqlash uchun bir shaxsni yoshi yoki jinsi tufayli tahdid solmaydi deb tasavvur etish xato fikrdir deb aytdi. Haqiqatan ham amerikaliklar uchun sharmandalikning chegarasi yo'q. Jumhuriy Islomiy gazetasi shunday keltiradi. Terrorizmning homiylari Suriya armiyasi va muqoimat kuchlarining keng g'alabalarini mushohada etishlari bilan Suriya shimolida xavfsiz mintaqani ijod etish zarurati iddaolari bilan o'zlarining keyingi rejalarini va maqsadlarini amalda tatbiq etishga sa'y harakat qilishmoqda. Haqiqatan ham maqsad suriyalik ovoralarni Turkiyadan va hatto Yevropalik boshqa mamlakatlardan Suriya yer hududlarining markaziga jo'natishdan iboratdir. Ammo bu rejaning soyasi ostida mag'lub bo'lgan ko'p terroristlarni ham to'plab, xavfsiz ushbu mintaqaga jo'natishdan iborat. Shu tartib bilan yana bir marotaba va bu gal esa o'tgan zamonlarga qaraganda keng miqyosda suriyalik noharbiylar jamiyatining o'rtasida terroristlarni yashirish va insoniy qalqonni ijod etish va Suriyani taqsimlash maqsadi bilan terroristik amaliyotlarni davom ettirish uchun qaror qilingan. Ajablanarli tomoni shundaki, Rossiya terroristlar bilan qarshi kurashishda ijobiy faoliyat olib borishi bilan G'arbiy, Ibroniy va Arab markazining terroristik loyihalarini bartaraf etish yo'lida jiddiy ta'sirchan zarbalar bergan bo'lsa-da, ammo Suriyada xavfsiz mintaqani ijod etish uchun Trampning taklif etgan loyihasini istiqbol etishi bilan amalda ushbu rejaga ehtiyotkorlik bilan o'z roziligini bermoqda. Moskvaning ta'lili, oqlashi va sababi qanchaki bo'lmasin, Rossiyaning tutgan pozitsiyasi va xatti-harakatini tushunish va qabul qilib bo'lmaydi. E'timod gazetasi shunday yozadi: Amerikaning saylovlari Meksikaga ko'proq ta'sir yetkazdi. Mushtarak chegaralarida devor o'rnatish va Meksikaning noqonuniy mojillarini haydab chiqarish, Meksikadan eksport qiladigan mollardan soliq yig'ish va ushbu mamlakatdan amerikalik ishxona va sanoat korxonalarini Amerikaning ichkarisiga ko'chirish ham o'tgan bir oylar davomida Trampning takror etayotgan maqsadlari hisoblanadi. Ayrim tahlillarga ko'ra, Tramp Meksikaga qarshi iqtisodiy va siyosiy bosim o'tkazish bilan Latin Amerikasi mintaqasida ruhiy bir fazoni yaratmoqchi va bunga asoslanib, ushbu o'lkalardan muhim imtiyozlarni kasb etishi bilan Yevropa va Xitoy bilan raqobat qilishda peshvolik qilishga sa'y harakat qilmoqda. Haqiqatan ham Meksikaga bosim o'tkazish Amerika qit'asining boshqa mamlakatlariga ham bir payom yetkazadi. Tramp agarchi siyosatchi bo'lmasa-da, ammo tajribali bir tijoratchi hisoblanadi. U Meksika va boshqa mamlakatlar bilan tijorat qilgan va o'zining bir tajribasi bilan oldinga harakat qilish strategiyasini qo'llashi va ruhiy bir fazoni vujudga keltirishi bilan mazkur mamlakatlarga o'zining hukmronligini mustahkamlashga sa'y harakat qilmoqda. Va bu esa Amerika qit'asida Xitoy bilan qarshi kurash olib borish siyosati hisoblanadi. Aziz tinglovchilar, Eron matbuotiga bir nazar dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.